Jaunatnes treneris Intis Šaicāns apstiprināja, ka sezonas sākums jaunajiem bijis īpaši veiksmīgs. Protams, arī no nacionālās izlases bija jūtams tas pienesums gan inventāra ziņā, gan palīdzot analizēt trasē notiekošo. Treneris saka lielu paldies federācijai, kas ne tikai jaunajos iegūda līdzekļus, bet arī viņam uztic strādāt, lai uz pasaules jaunatnes olimpiādu varētu aizvest tik skaitliski lielu komandu, cerot uz vairākiem piedestāliem.
Jaunieši ļoti labus rezultātus parādīja. Ir īpaši Gins Bērziņš, Kaspars Rīgs vieniniekos, divvietīgajās kamanās kalcējās arī tas pats Kaspars Rīgs un Artis Lietiņš. Man liekas, ka pirmo reizi arī tādā vēsturē bija tas, ka jauniešu sacensībās bija divi goda piedestāli divvietīgais ekipāžās. Grīd Amantovu un Anu Norlovu un arī Aju Vaparjodi no šiem cilvēkiem. Viņi, kā saka, ir tais sporta skolas treneri, Siguldas sporta skolas kamerīna treneri, no šiem cilvēkiem arī tie mazie bērni, tā kā nāk atlasās, un tad Murjāņi ir tā kā bāze Latvijas junioru jauniešu izlasē, viņus turpinam attīstīt citā līmenī, tas pakāpiens, un tad nākošais pakāpiens ir jau nacionālā izlase. Un jāpasaka visiem izlases treneriem, ne tikai Mārtiņam Rubenim, arī Sandrim Bērziņam, un tieši tehniskajos jautājumos, jo neviens nav bijis tāds, kas kaut ko nepateiktu, vienmēr ir bijuši atvērti.
Latvijas kausa izcīņā izlases menedžera Kristapa Mauriņa nedaudz pārsteigusi vietas secību, taču viņaprāt visam ir savs loģiskais izskaidrojums.
Jaunās juniors ir gana spēcīgas mums. Elīna Ieva Vitola viena ir un otra Sigita Bērziņa, kas nāk iekšā un nākamgad jau būs pie lielajām. Sastādīs arī konkurents mūsu dāmām, un Ulei īpaši tā Sigulda kaut kā neiet tik ātri, tā kā tas nebija nekāds brīnums. Nu, jā, pasaules kausa ieskaitē, tam mums būs 4 dāmas, 3 divnieki un 4 vīri, tā kā maksimāli pilna komanda.
Latvijas kamariņu sporta federācija ar Rīgas Tehnisko universitāti sadarbojas jau kopš 2017. Gada, izstrādājot un tehniski pilnveidojot sporta kamanas un speciālo inventāru. Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvs Kristens Reščevskis.
Iepriekšējā sezonā jau mēs izstrādājām jauno modeli, ko tad arī šai sezonā mēs vēl attīstam vēl tālāk. Šie pingvīni, ko tad sportisti izmanto, lai atbrūstos startājuši, starts ir ļoti būtisks viņiem, speciāli pielāgoti sportistiem, ne tā kā tas bija agrāk, jo agrāk tika lietot tādu universāli. Ir daudz dažādu risinājumu, kurus varbūt nevar tā apkopot, bet kur ir ļoti izmantot tieši prototipēšana, kā tāds palīg līdzeklis un visu tās prototipēšanas tehnoloģijas, kas ir pieejams pie mums. Kamanām ir šis raks, kur tad arī ir iepriekšējais raks tika ieskanēts, viņš tika modelēts, ar lāzerskaneri pie mums ieskanēts, pārmodelēts un uztaisīts jauns, un vai arī tas izmaksātu dārgi, tad mēs varam izmantot mūsu 3D printerus, kur tad mēs varam notestēt, vai šis raks ir atbilstošs sportistam vai nē. Tātika jau izgatavot gala versiju.
Mākslinieciski tehnisks, tā Rubens palaboja mans teikto, kad nosauca viņu par tehnisku cilvēku ar mākslinieciski ievirzi. Turīnas Olimpisko spēļu bronzas laureāts Mārtiņš Rubens.
Man liekas, ka otrādi varētu būt mākslinieciski tehnisks. Man sākumā to tehnisko zināšanu bija gaužām maz. Un tad es vairāk uz visu skatījos tā rats, tas, kas man patika, tas man likās labs esam, tas, kas man nepatika, to es mēģināju tā kā pilnveidot. Un tad es sāku atkal mazlietiņu dziļāk rakties tajā tehniskajā pusē, un tā mēs esam nonākuši arī līdz Rīgas Tehniskajai universitātei. Tā viennozīmīgi novērtēt, kur mēs atrodamies attiecībā pret pasaules līmeni, ir ārkārtīgi grūti. Un es saprotu, ka tad, ja mēs sākam skatīties pakaļ un mēģināt darināt pakaļ tās lietas, kas jau dzīvē ir radīts, tad jau ir tā sajūta vienā brīdī, ka tu esi pāris gadus atpakaļ. Šobrīd man tā izpratne ir tas, ka, lai mēs iet kaut kā uz priekšu, tad mums ir jārada lietas, kuras pasaulē vēl nav radītas. Un tas viens tāds solis bija attiecībā uz šiem te pingvīniem, kurus mēs uzdizainējām un izveidojām tādus, kā nevienam citam neesmu šobrīd vēl redzējis. Neviens pat nav mēģinājis sākt pakaļ darināt, bet vismaz tas, ko es dzirdu no komandas, tas feedbacks ir tāds, ka viņi tiešām ir labi un labāki par visiem tiem, ko jebkad ir mēģinājuši.
Rubens uzsvēra, ka lai gan šogad no valsts nav nekāda īpaša līdzekļa, tomēr federācija apzinoties sporta veida ilgtermiņu pienesumu ir atradusi līdzekļus šīs nākotnes vīzijas attīstībai un atbalstam. Viss, kas šogad ir izveidots Tehniskajā universitātē, ir par viņu līdzekļiem, tādēļ droši var Rīgas Tehnisko universitāti saukt par tādu kārtīgu kamaniņu sporta sadarbības partneri. Ir vēl vairāk atbalstītāji, kur ieguldījums pat nav ar naudu izmērams. Tagad dažādos statusos palīdz sporta veida attīstībai, un viņa ieguldījums ne ar kādām vispārējām zināšanām nav aizvietojams.
Tie cilvēki, kuriem ir šī pieredze, ļoti gribētos, lai viņi paliek un lai viņi ir kopā ar šo te jauno paaudzi no līdz izlasē. Un tāpēc mēs arī tagad arvien vairāk mēģinam apzināt tos bijušos kamniņbraucējus, kas kaut ko ir darījuši arī šovasar. Tāda laba sadarbība sanāca pāris mēnešu gan tikai garumā ar Agri Elertu, tur pie kamanām viņš diezgan pielika savu roku. Un tas redzējums par to, kā vajadzētu attīstīt komandu arī viss, manuprāt, kad tas var būt tikai cilvēkam, kas pats savā laikā ir augstā līmenī braucis un varbūt redzējis to, kas viņam pašam ir pietrūcis, lai varbūt sasniegt tos labākos rezultātus.
Nākamās nedēļas izskaņa Altenbergā sāksies pasaules kausa 4. Posms kamaniņu sportā. Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles no 9. janvāra izcināsies Sankt Moritz strasē, bet no 24. janvāra kamaniņu sporta pārstāvi mērosies spēkiem Siguldā. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.